زي راديو دمس أمريكاي نفولي مدب كنحلف
كم تبزحلف عرب بزينا زغربنا يو كاب استفلا ليا خفلق زاتات يونايتد ستيس تأخاخبو أمائلت إيرتراوينن إيرتراوين أمريكاوينن ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አቡነ አንቶኒዮስ ካርኦትና እምነት ፖለቲካን ኡስራት ዝበልዎም ንህፍትሑ በመሕታት አ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፍ ካይደም ነሮም ለተ ሰላማዊ ሰልፍ ዝተከታተሎ ገብረ ገብረ መድህን አትሓበርትን ተሳተፍትና ዘራሪቡ እዚ ስዕብ መደብ አዳዲሎ
መቃው ሐይዘክሩ ብዝብል መርሕ ጥቅሲ በመንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከታት ሰሜን አሜሪካ ዝተጸውዐ ሰልፊ ስለ እምነቶም ዝተአስሩ ክርስቲያንን እስላምን ሰበስልጣንን ሲቪል ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ብዘይቅድመ ኩነት ብህጹጽ ክፍትሑ ንምጽዋዕ እዩ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ይብሉ አትሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ድምፆም ምስማዕ ዝጀመሩ እዞም ሰልፈኛታት ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እናስምዑ ናብ ካፒቶል ሂል ኣምሪሖም محيور 14 عامتات ياكل ابونا فتحلنا ابونا هابونا منغست ايرترا هيمونوتاوي نصانت اخبر زبلون كالوت روحاتن بمحازن بمسمعن اب كابيتال هيل مسبصحو اب تسلفي استرهبو مرحت هيمانوت منغست ايرترا اب لعلي باتراريك ابونا انطونيوسن كالوت امنت يفصمو زلو زبلو بدلات زملكت مدرس ميعام كابات حابرتي نايت سلفي حدا زخنو دياقون عقبه زمده علاما نايت سلفي بمغلاص يجمرو
علامانا ايزي زكاينا يا سلامه وسلفي باترياريك قدوس انطونيوس مراحي اورثوذكساوي توحدو بيتا كريستيان نايتي زبزح كفال حبرته سبنا ابي ارترا منفساو مراحيو كلهم زفلتو كن نلعلي 14 عامات بزي فتحي بزي جبن اما حيور يركبلو سلازي لومي ابز تاكيبنا زلنا دمصي خنكونوم منغستي بتبعلو زاوجو منغستاوي اواج شحن 900 95 ازبار 73 هايمانوت كابوليتيكا بوليتيكا هم هايمانوت كفل اللو يلو زاوجو اواج اب غبر هو علوينا نتوات لنا بشما بونا قدس باترياريك انطونيوس زتدالو مدب كو يكون امبر ازي مدب زغن نخلهم اسلام يكونو كريستيان سلا امنتهم نزتاسرو كلهم قبو حقي قبو فردي كوهابو مالو وين نتلا ملختنا كلته نغريو اتحدى حزبي ابونا تاسيرو مالو زي فتحي كما اسرتي كووصو اللهوم زبل يو اتقدماي ملختنا مالتيو ازي قطتا نابتي ابي ارترا زلو منغستي زدهابه ملختي مالتيو كالاي ناب امباسي ارترا اب واشنطن دي سي زركب ناي ترع اندبدابه ركبنا لنا بتحس مالتيو ሳልሳይ ደረጃ ድማ ናብ ኮንግረስ ዝተዳለወ ብዛዕባ ቦና ብዙሕ ተዛሪቦምን ፅሒፎምን እዮም ግን ውሳኔውን ክሕልፉ ከም ዘለዎም ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ትፅቢትና ንሕና ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣማሕዩር ከም ዘለዎ ኣቦና ምክትል ፕረሲደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ጠቂስዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቡነ አንቶኒዮስ መንግስቲ ክፈትሖም ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢዱ ክእቱ ከም ዘይብሉ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ንሕና ብፅሑፍ ሓቲትና ኣለና ኣብዚ ብምርካብኩም ኣነ ድማ ብስም መንበረ ጵስና ሰሜን ኣሜሪካ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክብረት ያበለ ይብል ይቀኒ ኣለ
ካብ ክፍለ ግዝኣት ኣትላንታ ጆርጂያ ዝመፅኡ ተሳታፊ ንርእሶም ብምልላይ ይጅምሩ
ሽመይ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ገብረ ሚካኤል ይበሃል ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ መፅአት ኣገልጋሊ ደብረ ገዛን መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን ኣትላንታ ናይዚ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ዋና ፀሓፊ እየ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ብዘይ ፍትሒ ን14 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት መእሰርቲ ኣይበደልኩን ገበን የብለይን ፍትሒ ይረኣየኒ ኣነ ተበዲሎ ኣለኹ ኢሎም ናብ ሙሉእ ዓለም ይእውይ ኣለዉ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ዝሰምዖ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ቅድሚ 14 ዓመት ፍትሒ ነቦና ፍትሒ ንቤተ ክርስቲያንና መንግስቲ ንቤተ ክርስቲያን ናፃ ይግደፋ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኢድ የውፃኣልና ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ንምባዕላ ትመሓደር ስለዚ መንግስቲ ፓትርያርክና ኣሲሩልና ስለ ዘሎ ፓትርያርክና ክሰደልና ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ከዓ ቤተ ክርስቲያኖም ክመርሑ ዝብል ሕቶ እዩ
ኣብ ገዛ እዮም ዘለዉ ኣይተኣሰሩን ኣማሕሩ የለውን ዝበሃል ከመይ
ኣብ ገዛ
አለው ዝበሃል እዚ ሸፈጥ አቦና አቤት ማሰርት የም ዘለው ዘሐለፈ ግዜ ኮኔል ተባህሉ ድራማ ተሰርሕ ነይሩ በአለሙን ድራማ ኢሎሞ ተዋሰኦ ኢሎሞ አውጽናኩም ኢሎም ግን አመንበረ ማይመለስወን በፍላይ ካሕጅብ ዛ ሰዓት እዚኣ ማንም ሰብ አብዘይ ረኽቦም አብዘይ በጽሖም አብዘይ ሓቶም ተአሲሮም ኣለው ዘሐለፈ ካብ 2017 ጀሚሮም ንቁሩብ ግዜ ምስ ሰባት ተራኺቦም ነይሮም ኣነ ተበዲለ ኣለኹ ፍትሒ ረአየኒ 14 ዓመት ሙሉእ ካብ ቅዳሴ ካብ ቁርባን ካብ ዕጣን ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ህዝበይ ተፈልየ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮ ምስ ቆረብኩ ኣብ ፓትርያርክ ምስ በፃሕኩ ካብ ቁርባንን ካብ እግዚኣብሔርን ተፈልየ ኣለኹ እሞ ተበዲለ ኣለኹ ምስ በሉ ንህዝቢ ኣውያቶም ምስ ተስምዑ ኣብዚ ዲኹም ዘለኹም ተባሂሎም እንደገና ኣብዚ ኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ኣለው ደም ብዝሕ ኣለዎም ሕማም ሽኮር ኣለዎም ወዲ 94 ዓመት እዮም ጎዮም ኣብቲኣ ክበፅሑ ኣይክእሉን እዮም ብዓይኖም ግን እነብዑ ንረጉምናን ኣለው ንሕና መጀመርታ ነስምዖ ዘለና ድምፅና ንህዝብና ኢና ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣስላማዩ ክርስትያኑ ጥራሕ ንኣቡነ እንጦንዮስ ዘይኮነ ነቶም ኩሎም ብሰንኪ ሃይማኖቶም ተኣሲሮም ዘለው ብሰንኪ ፍትሒ ምሳን ተኣሲሮም ዘለው እሱራት ብምሉኦም ኤርትራውያን ፍትሒ ክረኽቡ ኣይተኣስሩ ማለት ኣይኮና ግን ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ፍትሒ ይርከቡ ኣቦና እውን ገበን እንተረኣ ሃልይዎም ኣበሳ እንተረኣ ሃልይዎም ኣብ ፍትሒ ይቕረቡ ልዕሊ ሕጊ ዝነብር ሰብ የለን ሕጊ ይርከቡ ኢልና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንጠርዕ ኣለና ንብምሉኦም ገዳማት ኤርትራ ውን ንጠርዕ ኣለና መንግስቲ ኣሜሪካ ውን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ተፅዕኖ ክገብር ዝብል ዘረባ ኢና ንሕና ጉዳይና ብዘሎ ማለት እዩ
ካሊእ ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ዝመፁ ቀሲስ ድማ ከምዚ በሉ
ኣነ ቀሲስ ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ይበሃል ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ይመፅ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብመንግስቲ ካብቲ እሰር ነዊሕ ዓመታት ገይራ ኣላ ምንም ናይ ሃይማኖት መሰላት ዘይብላ ሃገር ብምዃና ድማ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኑ ንበይና መሰል ክህልዋ ኣይክእልን ብፍላይ ብፁእ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለፈ 14 ዓመት ኣብ ትሕቲ መቑሕ እዮም ዝርከቡ ሎሚ ዋና ማኣከቢና ድማ እንታይ እዩ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣስሩ ኣቦና እዮም ክፍትሑ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ሒዝና ንነዊሕ ዓመታት ተቃለስና ኣሉ ሎሚ ድማ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝጭርሓሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ
ንመን ኢኹም ተስምዑ ዘለኹ
ንሕና ነስምዖ ዘለና ንምሉ ዓለም እዩ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ነተን መሰላት ህዝቢ ዝጣበቃ ማሕበራት ይኹን ንሕቡራት መንግስቲ ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ከይተረፈ እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝግበር ግፍዒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልና ክነስምዕ ኢና መቸም ዓመታት ሓሊፉና ዘሎ ሕጂ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝመፃ ዝገለጻለይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽባ ወይዘሮ ወይኒ ገረሱስ ብወገነን
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምሳና ውዒሉ ምሳና ይሕደር እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብሮ ዘለና ናይ ኣቦና ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰሚዕና መልሲ ይሃበና 14 ዓመት ተኣሲሮምና ቦና ክወፁልና ተስፋ ንገብር እዚ ኩሉ ንብዓትናቶም ኣብ ሓጢያት በፂሑ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ኣብ ልብያ ዝሳቀ ደሎ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓለ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ እስራኤል ደሎ ህዝብና ኣብ ሱዳን ደሎ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ህዝብና ንኤርትራ ዓድና ክምለስ ንኤርትራ ዓድና ሰላምን ቅሳኔትን ክወርዳ ንሕና ንኣምላኽና ኣቦ ኣንጠኔስ ወፂኦም ጸሎት ክገብሩልና ንምን ኣለና
94 ዝዕድሚኦም ሳልሳይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ቅድሚ 14 ዓመታት ካብ መንበሪኦም ተላዒሎም ኣብ ማሕዩር ከም ዝርከቡ ኣተሓባበርትን ተሳተፍትን ገሊፆም ኣለው ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ስልኪ ደዊልና መሊሶም ከም ዝድውልና ገሊፆምና ነይሮም ክሳብ ናብ እስቱድዮ ንኣቱ ግን ኣይተደወለልናን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድንየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ